Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, այսօր հունվարի 19-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում. Գյումրիի ողբերգության միակ վերապրողի 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Գյումրիում մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել, այնտեղ է նաև հանրապետության ոստիկանապետը։ Դեռևս պարզ չէ, արդյոք հայ իրավապահները քնչական գործողություններ են իրականացրել Պերմյակովի նկատմամբ, թեև դեռ օրեր առաջ գլխավոր դատախազը հավաստիացնում էր, որ այդպիսիք լինելու են։ Կրկին թեժ է հայ-ադրբեջանական շփման գծում մեր անդրադարձը։ Դոնեցկում կատաղի մարտեր են ընթանում, այսօր հրանդինք իսպանության 8-րդ տարելիցն է։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների ևս, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանի Սուրբ Աստվածածին բժշկական կենտրոնում մահացել է հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած հանցագործության ընթացքում վիրավորված 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանն, այս մասին տեղեկացրել է առողջապահության նախարարությունն, այս արդիվ ցավակցական ուղերձով է հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ, երբ սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի մյուս 6 անդամները, Սերժ Սարգսյանը նման ուղերձով հանդես չէր եկել։ Այսօր Մոսկվայից Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկին, այցի դրդապատճառը Գյումրիում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո հարուցված քրեական գործի առանձնահատկություններն են, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Մոսկովյան Նովայա գազետայի տեղեկություններով Բաստրիկինը մոտ 2 ժամ առաջ մեկնել է Գյումրի, հանրապետության երկրորդ քաղաքից ստացվող տեղեկությունների համաձայնել քաղաքում իրադրությունը լարված է, Գյումրիում տեղակայված են ոստիկանական հավելյալ ուժեր։ Գյումրի իրադարձություններին կանդրադառնա նաև Հայաստանի խորհրդարանը, վաղակեսօրին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ, հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի հետ կապված իրավական գործընթացների մասին թեմայով։ Այսօր Ստամբուլում կայացել է հրանդինքի հիշատակին անցկացվող ամենամյա հերթական երթը, հիշեցնեմ, այսօր լիանում է Ակոսի խմբագրի սպանության 8-րդ տարելիցը, զամանի տեղեկություններով այսօրվա երթին հազարավոր մարդիկ են մասնակցել ակցիան, մեկնարկել է Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակից, անցնելով քաղաքի կենտրոնական փողոցներով և ավարտվել է Շիշլի թաղամասում, որտեղ էլ գտնվում է Ակոսի խմբագրությունը։ Քաղաքական ուժերից երթին մասնակցել է Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը, նախագահի նախկին թեկնածու Սելահեդդին Դեմիրթաշի գլխավորության հավաքի ընթացքում Թուրքիայի լրագրողների դաշնության ղեկավարն ընթերցել է կազմակերպության ուղերձը, որում լրագրողական հանրությունը թուրքական իշխանություններից պահանջում է բացահայտել դինքի սպանության իրական կազմակերպիչներին ու պատվիրատուներին։ Իրավիճակը Դոնեցկի մարզում շարունակում է խիստ լարված մնալ, ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով Դոնեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության զինյալները վերջին գիշերվա ընթացքում առնվազն 35 անգամ ռմբակոծել են կառավարական ուժերի իսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Դոնեցկի իսկողության իրականացնող զինյալները նշում են, որ հետաքոցության արդյունքում տուժել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հիվանդանոցներից մեկը։ Ուկրաինական կողմի հիմնական գործողությունների նպատակը Դոնեցկի օդանավակայանի նկատմամբ վերահսկողության սահմանումն է, Կիևի ջանքերը տապալվել են, նշել են ռուսամետ զինյալները։ Գրոզնիում Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի կոչով այսօր հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս եկել, բողոքելով աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում Մուհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարների հրապարակման դեմ։ Պաշտոնական տվյալներով ցույցին մասնակցել է 800,000 մարդ, նշան, որ Չեչնիայի բնակչությունը 1,300,000 է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ցավոք, Գյումրիի ողբերգության միակ վերապրողի 6-ամսական Սերյոժ Ավետիսյանի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Այսօր ժամը 17:02-ին բժիշկներն արձանագրել են երեխայի մահը։ Այժմ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում է գտնվում Նարինե Ղալեչյանը, նրա հետ հեռախոսով կապ ենք հաստատել։ Նարինե, ինչ է կատարվում այդտեղ, ինչ կարող ես պատմել։
Իրան, այս պահին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում հավաքված են երեխայի հարազատներ, ովքեր լուրը ստացել են 17:02-ին, ուղիղ 17:02-ին երեխայի սիրտը կանգ առել։ Կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալաքյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ իրենք արել են հնարավոր ամեն ինչ, ոչ մի, գրեթե բոլոր ռեսուրսներն օգտագործել են, մինչև այսօր կապ էին հաստատել Իսրայելի, Ամերիկայի, Գերմանիայի մասնագետների հետ, հնարավոր բոլոր անելիքները արված են, ոչ մի ռեսուրս չի խնայվել, բայց փաստորեն երեխայի կյանքը փրկել չկարողացան, չհաջողվեց։ Հարազատները հավաքված են, որևէ մեկը չցանկացավ որևէ բառ խոսել, որովհետև իսկապես վիճակները ծանր էր։ Այս պահին հիվանդանոցում հավաքվում են Երևանում եղած բարեկամներ, երեխայի հորաքրոջը դեռ չեն ասել, չեն տեղեկացրել երեխայի մահվան մասին։ Այն հորաքույրներ, ով ասել էր, որ պատրաստ է երեխային որդեգրել, այսօր առավոտյան մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը սպասում է, աղոթում է ասում, որպեսզի բալիկը առողջանա և ինքը որդեգրի ու կլիներ իր երրորդ երեխան։ Փաստորեն բոլոր ջանքերը ռուսաստանցի և հայ բժիշկների ապարդյուն անցան, երեխայի կյանքը հնարավոր չէ հասկրկել։
Այս պահին շատ մարդիկ են հավաքված։
Այս պահին հավաքված են բարեկամները, որոնց թիվը այդքան էլ շատ չէ, որովհետև գրեթե բոլոր բարեկամները Գյումրիում են։ Հորաքրոջ կեսրայրը լրագրողներին զրույցում ասաց, ինչ բարեկամ ունի, որ բոլոր հարազատները մահացել են, ովքեր որ կան Երևանում, այսօր հիվանդանոցում են, այս պահին բացառությամբ հորաքրոջից, ում հորաքրոջը դեռ խնայում են, դեռ չեն ասել տեղեկությունը, մնացած հարազատները Գյումրիում են։
Լավն այն է,
խոսք չէ, թե երեխային երբ կտեղափոխեն Գյումրի։
Շնորհակալություն, Նարինե։ Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ այսօր մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել։ Այնտեղ է նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Իրավապահների նման աննախադեպ կուտակումը Գյումրիում շատերը պայմանավորում են Սերյոժ Ավետիսյանի մահվանը հաջորդելիք հնարավոր հուզումներով։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է հետևում այնտեղ ծավալվող իրադարձություններին, նրա հետ նույնպես հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Այս պահին ես Շիրակի մարզի ոստիկանությունում եմ, այստեղ մոտապես ժամը 16-ի սահմաններում ժամանեցին մի քանի մեքենաներով պաշտոնյաներ, հետո ճշտեցինք, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն է իր տեղակալներով, այնուհետև այցելեցին նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարը Անդրեյ Ռուզիսկին, հենց այս պահին այստեղ Շիրակի մարզային վարչություն են գալիս, Շիրակի մարզպետը ազգային ժողովի պատգամավորն է, այս պահին նրանք մուտք գործեցին ոստիկանություն, այստեղ այս պահին ընթանում է դեռևս խոստակցություն, քաղաքում ժամը 16-ի սահմաններում բավականին մեծ թվով ոստիկանական ուժեր տեղափոխվեցին մի քանի տասնյակ ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով, հետո ավելի ուշ պարզվեց, որ փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանը մահացել է, և ըստ ամենայնի քաղաքում լարվածությունը մեղմացնելու կամ ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկելու համար էին կենտրոնացել ոստիկանական ուժերը։ Հստակ պատասխան այս պահին Շիրակի մարզային ոստիկանությունից մենք չենք կարողացել ստանալ։ Նշեմ, որ ոստիկանության լրատվության բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էին, որ Գյումրիում ոստիկանական ուժերի կուտակումը կապված է Գյումրիում գտնվող ոստիկանների հերթափոխով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Գյումրիում գտնվող ռուսական հաստատությունները դեռևս գտնվում են հսկողության տակ, և այս ժամերի ընթացքում այդ հսկողությունը ավելի խստացվեց, հսկող ոստիկանների թիվը ավելացավ։ Այսօր նաև Գյումրի էր այցելելու Ռուսաստանի Դաշնության քննչական ծառայության ղեկավարը, պարզաբանում այցի մասին ըստ ամենայնի կլինի հետագայում։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիում առկա լարվածությանը, նշեմ, որ համենայն դեպս այս պահին բողոքի որևէ ակցիայի մասին տեղեկություն չկա, մարդիկ նոր տեղեկանում են փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի մահվան մասին լուրով, և համենայն դեպս քաղաքում դեռ հանգիստ է։
Այսօր ավելի վաղ Մամլո Ասուլիսով էր հանդես եկել Շիրակի մարզպետը, ով հայտարել էր, թե միանում է գյումրեցիների պահանջին։ Ֆելիքս Թոլակյանը նաև հորդոր էր ուղել հանրությանը տուրք չտալ զգացմունքներին։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, վերլուծելով վերջին մի քանի օրերին Գյումրիում տեղի ունեցածը, Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության, դրանից հետո տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներն ասաց, որ ինչպես գյումրեցիների, այնպես էլ իր մոտ շատ հարցեր ու հարցականներ են մնացել։ Մարզպետն ասաց, որ գյումրեցիների առաջ քաշած պահանջին կողմ է, որ պերմիակովին հանձնեն հայ իրավապահներին։
Պահանջին ես կողմ եմ, միանում եմ, պահանջին միանում եմ, այո, որտեղ մենք պահանջում ենք ինչ, պահանջում ենք արդար դատավարությունը, պահանջում ենք, որ մենք դատավարություն ունենանք եւ այլ եւ այլ, բոլորին ես միանում եմ, բայց ես ասում ամեն ինչ հարգավոր անել խերամտորեն, սառը դատողությամբ եւ պահանջներով, պահանջները կարելի է ձևակերպել, դնել, ես ցույց արում, միտինգ արում, որևէ գրավոր պահանջ մինչեւ հիմա ձևակերպված չէ, ես նույնիսկ ղեկավարներին ասեցի, ցույցի ասեցի, թե դուք չեմ հասկանում, եթե կանեք փողոցում ասեն գորացիք հետո, պետք չէ ձևանել, հարգավոր է ձևակերպել մտքեր, հարգավոր է ներկայացնել, ուր հարգն է, ինչպես հարգն է, սա ավելի ճիշտ ձև է, եւ մարդկանց պարզ տրամաբանված բացատրել, որ մենք ուզում ենք սա, թե չէ ամեն մեկը, եթե հավաքում է ամբողջը, արդեն ամեն մեկը մի հատ ցանկություն է սկսում առաջ քաշելը, սա չեղար, սա չէ բանավեճի ձև, թեման, բանախոսության, դա թեման պետք է լինի ավելի պարզ, ավելի հասկանալի եւ կոնկրետ, եւ ես կողմ եմ, որ դա կոնկրետությունը մտցվի, եսեք մենք պահանջները դրեցին, պահանջներից որոշ բավարարվեց, մի ուրիշ պահանջ առաջան, մի ուրիշ պահանջ առաջան, չի կարելի, ես երկխոսություն չի լինում, երկխոսությունը պետք է ավելի կարգավորված լինի, եւ երկխոսությունը ես կարծում եմ, որ պետք է ունենա իր կազմակերպիչները։
Ցոլակյանն ասաց, որ տեղի ունեցածի մեջ մեղավոր են բոլորը,
մեղավոր ենք բոլորս, ուրեմն առանցի մարդիկ մեղավոր չեն, այստեղ մեղավոր ենք բոլորս, ամեն մեկը իր չափով, ամեն մեկը իր արածով։
Գյումրիում լարվածություն դեռևս պահպանվում է, մարսպետն ասաց, թե
իմ հույսս մարդկանց խելամդության, հանգստության, հանդարտության վրա, ես խնդրում եմ բոլոր գյումրեցիներին, որ իրենք չտրվեն էմոցիաներին, վերջ։
Այն, որ Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությունն ու դրան հաջորդած զարգացումները շարունակում են մնալ հանրության սևեռուն ուշադրության կենտրոնում, մեծապես պայմանավորված է նաև հանգամանքով, որ դեռևս անպատասխան են մնում ողբերգական միջադեպի հանգամանքներին, ինչպես նաև քննության իրավական ընթացքի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Մասնավորապես առ այսօր պարզ չէ, արդյոք հայ իրավապահները քնչական գործողություններ են իրականացրել մեղադրյալ Պերմյակովի նկատմամբ, թե ոչ։ Հիշեցնենք, դեռևս հունվարի 15-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հավաստիացնում էր, թե հենց այդ օրը հայաստանյան իրավապահները պետք է սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողի նկատմամբ քնչական գործողություն իրականացնեն։ Մի խոսքով, այս խնդրում առկա իրավական խառնաշփոթը շարունակվում է ու ահագնանում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մինչ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տարբեր վայրերում շարունակ խոստանում է, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները ակտիվ գործնեություն կիրականացնեն Գյումրիի սպանդի առնչությամբ, իսկ քնչական կոմիտեն զեկուցում է, որ կարողացել է Պերմյակովի զինակիցներից մեզի փորձանմուշներ վերցնել, առ այսօր պարզ չէ, հայաստանյան իրավապահ մարմինները հարցաքննել են հիմնական կասկածյալին ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Հայաստանյան կողմից գործը քննում է Աղվան Օվսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն, և կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը այսօր ազատության այդ զրույցում այդպես էլ չասաց, հայաստանյան քննիչները հարցաքննել են Պերմյակովին, թե ոչ։ Փոխարենը Տրուզյանի խոսքից պարզ դարձավ, որպեսի հայաստանյան քննիչները կարողանան, ինչպես ինքը ասաց, լիարժեք իրականացնել նախաքննությունը, անհրաժեշտ է Ռուսաստանի իրավապահների թույլտվությունը, քանի որ քրեական գործը գտնվում է նրանց իրավասության ներքո։
Դրանք արդեն կանոնակարգվում են միջազգային քննչական հանձնաժողովներում, այսինքն միջազգային պայմանագրերով նախատեսված իրավական օգնության համատեքստում, ուստի և Բարիքն իրականացնող մարմինը Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մեջ դիմել միջազգային քննչական հարցարարություն Ռուսաստան ուղարկելու, որտիսի հայ քննիչները հնարավորություն ունենան լիարժեք իրականացնել նախաքննությունը։
Տրուզյանը հավելեց, քննչական կոմիտեն դեռ հունվարի 15-ին էր գրություն ուղարկել Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, այնտեղից հաջորդ օրը պատասխանել էին, որ միջազգային քննչական հանձնարարություն են ուղարկել Ռուսաստան, բայց թե Մոսկվայից ինչ են պատասխանել և թույլատրել են արդյոք, որ հայաստանցի քննիչները հարցաքննեն Պերմյակովին կամ Սոնա Տրուզյանի խոսքով լիարժեք իրականացնեն նախաքննությունը, առ այսօր պարզ չէ։ Օրվա ընթացքում այս հարցի պատասխանը չհաջողվեց ստանալ նաև Հայաստանի դատախազությունից։ ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության հարցերով Կոստանյանի խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին, պատասխան չստացանք նաև գրավոր հարցմանը։ Մինչդեռ հունվարի 15-ին Գյումրիում Հայաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ այդ օրը հենց հայաստանցի իրավապահները քնչական ու դատավարական գործողություններ են իրականացնելու Պերմյակովի հետ։
Դուք այսօր նաև ականատես կլինեք, նկատի ունելով, որ քնչական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալի մասնակցությունը ուղղակի ներգրավվածությունը այսօր, այսօրվա ընթացքում համապատասխան քնչական և դատավարական գործողություններ են իրականացվելու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հիմա վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են եւ քնչական եւ դատավարական գործողություններ տվյալ անձի նկատմամբ։
Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով այն, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները Պերմյակովին հայտնաբերելուց հետո անմիջապես նրա հետ չեն իրականացրել անհրաժեշտ քնչական դատավարական գործողություններ, այդ թվում դատա հոգեբուժական փորձաքննություն, կարող է բացասաբար ազդել քննության որակի վրա։
Պետք է մեղադրյալը, որին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել, պետք է տարբեր դեպքի վայր եւ այդ անձը պետք է դեպքի վայրում ցույց տա, թե ինչպես է կատարել յուրաքանչյուր գործողություն, ինչպես է կատարել մուտք գործել բնակարան, սպանությունը ինչպես է կատարել, այնուհետեւ ցույց տա, թե ինչպես է հայտնվել սահմանը։ Ցանկացած իրավաբանում ունի բարձագույն իրավաբանական կարծիք, կհաստատի իմ ասածը, որ քնչական գործողությունները, որոնք անհետաձգել են, պետք է պարտադիր կատարվեն։ Դրանց չկատարումը բնականա կբերի բացասական հետևանքների։
Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Հունվարի 15-ին Գևոր Կոստանյանը զայրացած գյումրեցիներին հրապարակավ խոստացավ դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, որպեսի Պերմյակովին փոխանցեն Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։
Ես հիմա որպես գլխավոր դատախազ եւ տղամարդավարի ձեզ ասում եմ, որ ես 100% միանշանակ դիմելու եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին։
Անցել է 4 օր, սակայն Կոստանյանի տղամարդավարի խոստման ճակատագիրը այսօր հնարավոր չեղավ պարզել։ Տեղեկացնենք նաև, սպանությունից մեկ շաբաթ անց մինչ այսօր քնչական կոմիտեն չի հստակեցրել, թե ովքեր են տուժողների իրավահաջորդները, քանի որ Տրուզյանի ներկայացմամբ Ավետիսյանների հարազատները սկո արարողություններով էին զբաղված։ Նյութը սակայն ավարտեն Գևոր Կոստանյանի մեկ այլ խոսքով, որը կարծում ենք այսօր էլ չի կորցրել իր կարևորությունը։
Մենք բացարձակ չենք խոսում որևէ մեկին որևէ մի իրավազորություն հանձնելու, զիջելու մասին ընդհանրապես, եւ դա ընդամենը թյուր կարծիք է ձևավորվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնենք, որ վաղը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի են ունենալու խորհրդարանական լսումներ, Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի հետ կապված իրավական գործընթացները թեմայով։ Մինչ այդ խնդրի հետ կապված բազմաթիվ անպատասխան հարցերի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է քաղաքական ուժերի ներկայացիչների հետ։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը վաղը խորհրդարանական լսումներ կանցկացնի քննարկելու Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին առնչվող իրավական գործընթացները, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, որպես գլխավոր զեկուցող վաղվա լսումների ընթացքում հանդես է գալու գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում էր ոչ միայն պետաիրավական, այլ նաև արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության ու ազգային անվտանգության հանձնաժողովների համատեղ քննարկում անցկացնել։ Ունից Արծվիկ Մինասյանը եւս ասում է, իրենք ակնկալում էին ավելի ծավալուն քննարկում, բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել։
Առաջին այն իրավապայմանագրային բազան, որի ներքո Ռուսաստանի զինված ուժերը եւ ռազմաբազան գործունը, եւ դրա շրջանակներում նաեւ Հայաստանի անվտանգության խնդիրները։ Երկրորդ, հաստատի ստացված վիճակը եւ դրանից դասերը։ Երրորդ, կոնկրետ հանցագործության հետ կապված ամբողջական, լիարժեք և օբյեկտիվ քննությանը խոչընդոտող հանգամանքները, այդ թվում նաև այն գործիքակազմը, որ պետք է օգտագործվի և կիրառվի։ Խոսքը գնում է ոչ միայն հայաստանյան կողմից լիարժեք մասնակցության ապահովման, այլ նաև ընդհանրապես հանցագործությունների բացահայտման, մոտիվացիայի կամ շարժառիթների, պատճառ հետևանքային կապերի լիարժեք ներկայացման և դրա դեմ պայքարի մասին, որից հետո նաև պետք է հետևի արդար դատավճիռը։
Ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, որ պետք է օրակարգ բերել ռուսական կողմի պատասխանատվության հարցը։ Ռուս սահմանապահները, արգելանքի տակ վերցնելով հայ-թուրքական սահմանը անցնելու փորձ կատարող Պերմյակովին, պետք է նրան հանձնեին Հայաստանի իրավապահներին։ Իրենց մոտ պահելով Պերմյակովին, ռուս սահմանապահները խախտում են 1992 թվականին ստորագրված սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին պայմանագիրը, ասում է Զարուհի Փոստանջանը։
Ուղղակի հստակ է, որ ռուս սահմանապահ պահները, երբ վերցրել են արգելանքի տակ տվյալ անձին, պարտավոր էին հանձնել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին և նույնիսկ ռազմաբազայի ներկայացուցիչներ իրանք չունեին կային իրեն այդտեղից տանեին ռազմաբազա։ Կարող է Պերմյակովի հետ լինեին մի քանի այլ անձինք է, ինչ է պետք է բոլորին ինքը փոխանցի ռազմաբազա, այդպես չէ։
Իսկ ո՞վ կարող է հետամուտ լինելով պետք է
պահանջի։ Կարծում եմ բոլորս միասին պետք է դա անենք, եթե պետությունը չի մասնակցում իդեմս իր լիազոր մարմինների։ Այստեղ պետք է բոլոր ճյուղերը օգտագործվեն մեր, եւ դատարանները, եւ քաղաքական ուժը պետք է, քաղաքական մարմինը պետք է գնահատականը տա այս ամենին, եւ նաեւ գործադիր իշխանությունը իր բոլոր լծակները պետք է օգտագործեն։ Անթույլատրելի անգործություն, հանցավոր անգործություն, որովհետեւ մենք չենք կարող ասել, սա ինչ շարունակություն կարող է ունենալ։ Ես ունեմ համոզմունք, որ հանցագործը մեկը չէ, եւ այստեղ այն մնացածը, ովքեր որ այս պահին գտնվում են ազատության մեջ, վտանգ են ներկայացնում մեր հասարակությանը։
Ժառանգությունը Գյումրիի ողբերգությանը քաղաքական հայտարարությամբ առաջին արձագանքելով իշխանությունների առջև դրել է նաեւ սպանության մեջ մեղադրվող ռուս սիմվոլին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու պահանջ։ Ժառանգությունից բացի ինդիմադիր մյուս ուժերը իրենց հայտարարություններում նման ուղիղ հարց չեն դնում։ Հայազգային կոնգրեսից այսօր փոխանցեցին, որ հետևում են իրավիճակին զարգացումներին, երկու հայտարարություն արդեն արել են, եթե անհրաժեշտություն լինի, նոր հայտարարություն ևս կանեն։ Կոնգրեսն ավելի վաղ տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ կիսում է հանրապետության քաղաքացիների վրդովմունքը, մանավանդ Հայաստանի իրավապահ մարմինների ոչ պրոֆեսիոնալ գործողությունների կապակցությամբ, և պահանջում է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը գոնե այսպիսի անփութությունից և անպատասխանատու վերաբերմունքից հետո, համագործակցելով Ռուսաստանի պետական մարմինների հետ, մինչև վերջ բացահայտի ոչրագործությունը, արժանի պատժի ենթարկելով բոլոր մեղավորներին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուդիխանյանը ևս հողում է անում իրենց արդեն տարածած հայտարարությանը, որում նշված է, որ ԲՀԿԿ խորհուրդը ակնկալում է, որ Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական իշխանությունները չեն խոչընդոտի օրենքների շրջանակներում գործի քննությանը, հանցագործի արդարացի պատժի իրականացմանը, չեն խոչընդոտի անաչար տեղեկատվության տարածմանը և կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները մթնոլորտը հանդարտեցնելու համար։ Դաշնակցության Գերագույն մարմինը հայտարարություն չի տարածել, սակայն դաշնակցության ներկայացուցիչները դատապարտել են ողբերգությունը և լիարժեք բացահայտման պահանջ դրել, ասում է Արծվիկ Մինասյանը։ Իսկ արդյոք Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու կամ փոխանցելու պահանջ դաշնակցությունը դնում է։
Իրավական խնդիրը չպետք է քաղաքականի հետ չփոթել։ Ակնհայտ է, որ Պերմյակովին դատապարտելու և գործի քննությունը ամբողջական լիարժեք իրացնելու համար հայաստանյան կողմը լիարժեք պետք է մասնակցություն ունենա։ Եվ եթե դա փոխանցման շրջանակներում պետք է կատարվի, ապա այո, պետք է փոխանցվի Հայաստանի իրավազորությանը։ Եթե դա իրականացվի նաև համատեղ քննության և դատապարտման մեխանիզմների միջոցով, այդու նաև արդարադարձան իրականացնել, ապա թեկուզ նաև այդ մեխանիզմը կիրառվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին. Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը ունվարի 17-ից 19-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 400 անգամ, որի ընթացքում հայ դիկապաների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 4550 կրակոց։ Իրավիճակը լարված է նաև Հայաստանի Տաուշի մարզի սահմանամերձ հատվածում, որտեղ վերջին օրերին ադրբեջանցիների արձակած կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ է տվել, որոնցից մեկը 80-ամյա հովիվ, մյուսը պայմանագրային զինծառայող, երկուսն էլ Ոսկեվանգյուղի բնակիչներ։ Ինչպիսին է իրավիճակն այս պահին, Ռուզաննա Գիշյանին լսենք։
Տավուշի Ոսկեվան գյուղում այսօր հողին են հանձնել հակառակորդի գնդակից 2 օր առաջ զոհված պայմանագրային զինծառայող 21-ամյա Արման Հարությունյանին։ Համագյուղացի Գառնիկ Սարգսյանը պատմում է, որ Արմանը արդեն 5 ամիս է պայմանագրային ծառայության էր անցել, որպեսզի կարողանա հոգալ բազմանդամ ընտանիքի հոգսը։
Ինչեր աշխատող տան, ծառայության ժամանակ էլ դիտակետին ամոտիկացնում դե գյուղ ամեն պատուհաններն են պաշտպանիչ բացելա և դիպուկանը խպել էլ էլ կոպորլի։ Հենց այդ զինվորը խպելորը մեծ աղբերով երեխա ունեցավ։
Կարնիկ Սարգսյանը Ոսկեվանում հունվարի 11-ին զոհված մեկ այլ բնակչի, 80-ամյա Սերյոժա Սարգսյանի եղբորորդին է։ Ասում է, հիմա գյուղում վիճակը լարված է, շաբաթական 3-ից 4 անգամ կրակոցներ են հնչում թե իրենց և թե հարևան գյուղերի ուղությամբ։
Կտարկեցին, ասենք, որ իրտիկան ինչապես է եվում է թաղամասը կտարկեցին։ Ունակ մեր ես կողքի գյուղ կոթին էրկու առաջ չել է, աստեն ասենք, որ մի կիչ ավելի խոզով տրամաչատի զենքերով կրատին։ Ուտան գավր, նարանց ասենք զպրոսնել, մանկապարտեզնել
Կոթի դպրոցնում անկապարտեզը ժամանակավորապես չեն գործում։ Գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքսեցյանը, սակայն, մեսաձրույցում նշեց, որ պատճառը ոչ թե կրակոցներն, այլ ջեռուցման համակարգն է, և խնդիրը շուտով կլուծվի։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հակառակորդն այս օրերին կրակում է ոչ միայն Տավուշի մարզի գյուղերի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ։
Բայց անցած օրերի ընթացքում կիրառվել են նաև ատանամետեր 60 և 82 մմ-ից, ինչը ըստ էության լարվածության աճի նոր մակարդակի, այսինքն հայկական զենքեր են կիրառվում, և այս ամենի չափահասան չի կարող մնալ, այլ կողմը երբեք ապահովան չի թողել հակառակորդի այսպես ընդգրկունությունները։
Վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյանը, ով ծնունդով Ոսկևան գյուղից է, կարծում է, որ վերջին դեպքերը խոսում են ադրբեջանական կողմի հեռահար նպատակների մասին։ Սա պահի ոտնձգություն չէ, ասում է Սաֆարյանը։
Եթե ճշնամին ցերեկով ժամը 4-ից 5-ի մոտակայքում գալիս է այդ տարածք, որտեղ նախկինում նա լավագույն դեպքում կարող էր գիշերը հետախոզության գալ, իսկ այժմ նա կարող է նաև ցերեկվա ժամը 4-ից 5-ը հայտնվել, ես կարծում եմ, սա բոլորին պիտի մտածելու տեղիք տա։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը փորձում են իրենց վերահսկողությունը տարածել ավելի հեռու։
Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով միայն ռազմական եղանակով և հակառակորդի գործողություններին համարժեք պատասխանելով հնարավոր չի լինի իրավիճակը վերահսկել։ Ըստ վերլուծաբանի, սահմանագծի լարվածության այս ֆոնին տարօրինակ է Ռուսաստանի և Թուրքիայի լռությունը։
Զարմանալի է, որ երկու պետություններ, որոնք ունեն ռեգիոնալ ծրագրեր այս տարածաշրջանում, այնքան էլ մտահոգված չեն, որ Ադրբեջանը կարող է սանձազերծել պատերազմը։ Նույնիսկ այս Գյումրի զամրկեցիչ իրադարձությունը էլ ավելի ցուցում դարձրեց, թե ինչով պիտի զբաղվի ռուսական ռազմաբազան, եթե Հայաստանի վրա հենց նույնիսկ ոչ ավելի քան 100 կիլոմետր այն կողմ Գյումրից ուղիղ գծով հարձակում է տեղի ունենում Հայաստանի վրա, և ռուսական ռազմաբազան, որը պայմանագրային պարտավորություններով վերջին փոփոխությունների համաձայն նաև պատասխանատու է Հայաստանի մյուս բոլոր սահմանների համար, միանգամայն այլ սկանդալի կիզակետում է հայտնվել։
Ոսկևան գյուղի սահմանագծում զոհված զինծառայող Արման Հարությունյանը Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այսօր հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ նույնպես խիստ թեժ իրավիճակ է։ Դոնեցկում ուկրաինական զորքերի և ռուս անջատողականների միջև 3 օր օտանավակայանի շուրջ մղվող կատաղի մարտերը շարունակվել են։ Մարտերի արդյունքների մասին ստացվող տեղեկություններն իրարամերժ են։ Ըստ ուկրաինական կողմի, իրենց հաջողվել է լիովին մաքրել օտանավակայանի տարածքը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները մինչդեռ հակառակն են պնդում, ասելով, թե տարածքը գտնվում է իրենց վերահսկողության տակ։ Դոնեցկում ծավալվող վերջին զարգացումների մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն հայտնել է, որ Հանրապետության զինված ուժերը նախաձեռնել են լայնածավալ գործողություն և հիմնականում հետ են գրավել Դոնեցկի օդակայանը ռուսանջատականներից։ Ռուսանջատականները իրենց հերթին պնդում են, որ օդակայանը գրավելու ուկրաինացիների բոլոր փորձերը ձախողվել են։ Այդ մասին ասել է անջատականների ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն։ Նշենք, որ օդակայանից ըստեյության ավերակներ են մնացել։ Մարտական գործողությունները աստիճանաբար մոտենում են Բունդոնեցկին, տեղացիները հաղորդում են հուշկու հրետակոծության մասին։ Պաշտոնական Կիևի տվյալներով Ուկրաինան անցած 24 ժամում կորցրել է 4 զինծառայող, եւս 32-ը վնասվածքներ են ստացել։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն 3 Կիևում միասնության երթի ընթացքում հավաստիացրել է, որ Կիևը անպայման կվերահաստատի հսկողությունը հանրապետության հարավ արևելյան շրջանների նկատմամբ։ Նա ասել է, որ ուկրաինացիները ոչ մի թիզհող չեն զիջի անջատականներին։ Այդ երթին, որը տեղի է ունեցել Մայրաքաղաքի անկախության հրապարակում Մայդանում, մասնակցել է մի քանի հազար մարդ, շատերը պահել են պաստառներ Ժեսուի Վոլնովախա, ես եմ Վոլնովախան գրությամբ։
Десятки тисяч людей зібралися сьогодні на українському майдані незалежності. Мільйони людей по всій Україні.
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր Մայդանում են, միլիոնավոր ուկրաինացիներ Զակարպատիայից մինչև Լուգանսկ եւ Դոնեցկ հիմա միասին աղոթում են հունվարի 13-ի անմեղ զոհերի համար, ասել է Պորոշենկոն։
Спільну молитву за спокій безневинних жертв 13 січня.
Волновахан Аванն է, որտեղ հունվարի 13-ին մարտատար ավտոբուսի հրթիռակոծության հետևանքով սպանվել է 12 խաղաղ բնակիչ։ Երեք Մայդանում հավաքված հազարավոր մարդիկ 1 րոպե լրությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել Վոլնովախայում սպանվածների հիշատակին։ Կիևը պնդում է, որ ավտոբուսի վրա գրոհը ռուսանջատականներն են իրագործել, վերջիներս կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, թե Կիևը մերժում է Մոսկվայի առաջարկած խաղաղության կոնկրետ ծրագիրը։ Պեսկովի փոխանցմամբ Պուտինը դեռ հունվարի 15-ին Պորոշենկոին ուղարկել է նամակ, որով առաջարկել է անհապաղ հայտարարել հրադադար և շփման գծից հետ քաշել ծանր տեխնիկան։ Այսօր Ռուսաստանում և Ուկրաինայում ուղափառները նշում են աստվածահայտնության օրը, չնայած կրոնական տոնին կողմերի զինված հակամարտությունը չի դադարում։ Կիևը հայտնել է, որ ռուս անջատականները նախորդին առնվազն 35 անգամ հրետակոծել են բանակի դիրքերը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը այսօր Մոսկվային կոչ առել ստորագրել սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված հրադադարի հաստատման հստակ ժամանակացույց։ Ուկրաինայում անցյալ տարվա մարտին սկսված պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 4700 մարդ։
Այժմ մի տխուր տարելիցի մասին։ 8 տարի առաջ այսօրը Ստամբուլում հենց իր ղեկավարած Ակոս երկլեզու թերթի խմբագրատան դիմաց սպանվեց հրանդինքը։ Այս սպանությունը մեծ հուզումներ առաջացրեց ինչպես բուն Թուրքիայում, այնպես էլ ողջ աշխարհում։ Դինքի հարազատներն ու ընկերները համոզված են, որ 8 տարի անց անգամ այս ոչռագործության հանգամանքներն ու մեղավորների շրջանակն ամբողջությամբ չեն բացահայտվել։ Երեկ ու այսօր Թուրքիայում, Հայաստանում, ինչպես նաև եվրոպական որոշ քաղաքներում դինքի հիշատակին նվիրված երթեր այլ արարողություններ են կազմակերպվել։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ոչ թե 8, այլ 100 տարի Ակոսի խմբագրականը հրանդինքի սպանությանը հաջորդած տարիների մասին։ Թուրքահայ լրագրողի սպանությունից 8 տարի անց ընկերները նշում են, 2007-ից մինչև 2015-ն ընկած 8 տարիներն անցան արդարության սպասումով ու պահանջով։ Ավելին, այս նույն սպասումով ու պահանջով է անցել նաև 1915-ին հաջորդող 100-ամյակը։ Սրանք 4-ը վերջ են, այս թվերի հետևում կյանք ու մահ կա, հուսահատություն ու դիմակայություն, գաղափար, պայքար, ցավ ու նաև հույս կա, գրում է Ակոսը։ 8 տարի առաջ էր, երբ Ստամբուլում Ակոսի խմբագրատան առջև գնդակահարվեց հրանդինքը թուրք ազգայնական երիտասարդի կողմից։ Դինքի սպանության տարելիցի կապակցությամբ այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններում սկո և բողոքի միջոցառումներ են մեկնարկել։ Թուրքիայում ժողովրդադեմոկրատական քրդամետ կուսակցությունը 3 քայլերթ էր կազմակերպել Ստամբուլում։ Ակոս թերթի փոխանցմամբ երթի մասնակիցները ստորագրահավաք են սկսել Շիշլի Երգենե Կոմ փողոցը հրանդինքի անունով կոչելու համար։ Նրանք նաև փողոցում հրանդինքի փողոց գրությունն են փակցրել։ Ստամբուլում գտնվող Ակոսի խմբագրատան տարածքն այսօր նախորդ տարիների պես մարդաշատ է։ Հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել և Թաքսիմ կենտրոնական հրապարակից շարժվել դեպի Ակոսի խմբագրատուն, որի մուտքի մոտ էլ սպանվել է հայ լրագրողը։ Նրանք տարբեր պաստառներ են պարզել և վանկարկում են։
Ֆաշիզմը, ինքնուրույն, բարգեշիցին հրա։
Արարեսվեք հրանտի հետ ցեղասպանությանը, սա հրանդինքի պողոտան է, սա հրանդինքի քաղաքն է, սա հրանդինքի երկիրն է, 1915-ից միջև հրանտ կոտորածը շարունակվում է։ Երթի մասնակիցները պահանջել են արդարություն, հիշեցնելով, որ դինքի սպանությունը տեղի ունեցել 8 տարի առաջ, սակայն տվյալ գործով դատավարությունը դեռ ավարտված չէ։ Ակոսի խմբագրատան պատշգամբից ելույթ ունենալով թուրք գրող Մուրադհան Մունհանն ասել է, որ հրանդինքի երազանքներից մեկը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի բացումն է եղել, ինչը երկու ժողովուրդների համար շփվելու հնարավորություն կստեղծի։ Ընկերներ, մենք պետք է ոչ միայն հիշենք մեր կորցրած սիրելիներին, այլ նաև հիշենք նրանց երազանքները, սահմանի բացումը նաև այլ դռներ կբացի, ասել է թուրք մտավորականը։ Թուրքական Today ժամանի փոխանցումը դինքի սպանության տարելիցի կապակցությամբ երեք նրա գերեզմանին են այցելել հարազատներն ու նրան գնահատողները։ Հիշատակի միջոցառմանը մասնակցել է նաև Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սեզգին Թանրըքուլուն, որն իր խոսքում հիշեցրել է, որ հայազգի լրագրողը սպանվել է Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության տարիներին, և որ սպանության իրական կազմակերպիչներն առ այսօր չեն բացահայտվել։ Հրանդինքի սպանության օրվան նվիրված հիշատակի արարողություններ են նախատեսվում նաև Անկարայում, Բուրսայում, Իզմիրում, ինչպես նաև Փարիզում, Լիոնում, Վիենայում, Բրյուսելում, Տորոնտոյում, Երևանում լուրջ քայլերթով են ոգեկոչում դինքի հիշատակը։ Հիշեցնեմ, մի քանի տարի խճճված ու ձգված դատավարությունից հետո 2012 թվականին դինքի սպանության համար դատարանը 23 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտեց 17-ամյա ազգայնական Օգյուն Սամաստին, սպանությունը պատվիրած Յասին Հայալն էլ դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ 8 տարի առաջ այսօրը պաշտոնական Անկարան անթաքույց զայրույթով արձագանքեց հայ լրագրողի սպանությանը, կատարվածն անվանելով հարված երկրի կայունությանը։ Միջդեռ դինքի ընկերներն ու հարազատները սպանության գործը բացահայտված չեն համարում և մեղադրում են իշխանություններին իրական մեղավորներին թաքցնելու մեջ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցած ուրբաթ պատասխաննամակ էր հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, մերժելով վերջինիս հրավերը։ Էրդողանը Սարգսյանին հրավիրել էր ապրիլի 24-ին ներկա լինելու Թուրքիայում Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի հիշատակի միջոցառումներին։ Իր նամակում Սարգսյանը նաև հիշեցրել է, որ ավելի վաղ ինքն էր Էրդողանին հրավիրել Երևան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին միասին հարգելու հայոց ցեղասպանության անմեղ նահատակների հիշատակը։ Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրվողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու, իր նամակում նշել էր Սարգսյանը։ Ինչպես են Հայաստանում արձագանքում այս նամակագրությանը, Հովհաննես Շողիկյանին լսենք։
Ապրիլի 24-ին ճանաչելի ճակատամարտի հաղթանակի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Թուրքիա հրավիրելու Էրդողանի քայլը Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը լկտիություն է որակում։ Ըստ Սաֆրաստյանի, աննախադեպ է, երբ պատմական փաստը փորձում են մեկ այլ երկրի դեմ որպես զենք օգտագործել։
Ըստ էության, թուրքական կողմը փորձում է պատմական իրադարձությունը օգտագործել իր քարոզչական նպատակների համար։ Ընդ որում, այդ ամսաթիվը, որ ապրիլի 24-ը ընտրված է, դա իրականում չի համապատասխանում։ Մեկ օր, ասես ասած, առաջ է բերված հատուկ նպատակով, որ համապատասխանեցվի հայոց ցեղասպանության այն օրին, որ ընդունված է որպես ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, ապրիլի 24-ը։
1915 թվականի ճանաչալեի ճակատամարտը համարվում է թուրքական պատմության փառավոր էջերից մեկը, երբ թուրքական բանակը պարտության մատնեց անտանտին երկրների ռազմանավերին, որոնք փորձում էին մտնել Դարդանել։ Իդեպ, ճանաչալեի ճակատամարտի հաղթանակն ավանդաբար նշվել է ոչ թե ապրիլի 24-ին, այլ մարտի 18-ին, իսկ այդ ճակատամարտի ամենածայրը հեղ իրավիճակը գրանցվել է ապրիլի 25-ին։ Այս անգամ օրը փոխել է եւ ապրիլի 24-ին Սերժ Սարգսյանին Թուրքիա հրավիրել ըստ թուրքագետի ոչ միայն քարոզչական նպատակի հետապնդում։
Այս հայլը նպատակ ունի խափանելու այն նախաձեռնությունը, որով հանդես է եկել Հայաստանը, և հրավիրել է աշխարհի երկրների ղեկավարներին ապրիլի 24-ին գտնվելու Հայաստանում և հիշատակի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զորերին։
Սաֆրաստյանը միանգամայն ադեկվատ է համարում նախագահ Սարգսյանի պատասխանը Էրդողանին։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ քննարկելու նաև ըստ էության ոչ մի բան չկա, որտեղ պարզ է, որ պետք է Հայաստանը մերժեր այսպես կոչված հրավերը։
Սերժ Սարգսյանը իր նամակում հիշեցրել էր, որ ավելի վաղ ինքն է Էրդողանին հրավիրել Երևան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին միասին հարգելու հայոց ցեղասպանության անմեղնահատակների հիշատակը։ Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու, ասված էր նամակում։ Երբ Թուրքիան չի կարողանում համարժեք պատասխանել Հայաստանի քայլերին, նման կերպ է վարվում, գնահատելով պաշտոնական Անկարայի պահվածքն, ասում է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։
Երբ որ իրենք գտնվում են մի իրավիճակում, որ չեն կարողանում նորմալ պատասխան տալ, փորձում են հանդեսել, եւ այս քայլը Էրդողանի կողմից ոչ միայն հանդեսում է Հայաստանի նահանգային, այլ հավելյալ անարգանք մեր նահատակների հիշատակին։
Ճիշտ էր, որ նախագահ Սարգսյանն արագ ու համարժեք պատասխանեց Էրդողանի հրավերին, համոզված է Մանոյանը։ Եթե նույնիսկ չանակալեի ճակատամարտի հաղթանակի տոնակատարությանը տարբեր երկրների առաջնորդների, այդ թվում Հայաստանի նախագահին հրավիրելով Թուրքիան փորձում է խափանել ապրիլի 24-ին Հայաստանի նախաձեռնած միջոցառումները, այդուհանդերձ արդյունքը հակառակն է լինելու, վստահ է դաշնակցական գործիչը։
Ինքը արավել եւս հրավիրեց համաշխարհային անձային կարծիքը ապրիլի 24-ին վրա։ Բարձր է, որ բոլոր մեկնաբանում են, որ իր ապրիլի 24-ին եւս նշելու որոշումը պատարագես կախված է կապված է հայոց ցեղասպանության հայոց դարբիչի հետ, որը ինքը փորձ է անում, որպեսզի կախաբանի, բայց այդ փորձով իրականում ինքը հավելյալ ուշադրություն հրավիրեց։
Թուրքական մամուլը եւս անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանին ուղղված Էրդողանի հրավերին, հուր եթե Էրդողանի հրավերը աննախադեպ դիվանագիտական քայլ է որակել։ Միլիետ Պարբերականն էլ իր հերթին գրել է, որ եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիա չգնա, միևնույն է, այդ հրավերը կմնա պատմության մեջ։ Միլիետի մեկ այլ հոդված հիշեցնում է, որ Էրդողանը Թուրքիայի հրավիրել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, ում հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարություններին Թուրքիայում ուշադրությամբ են հետևում, գրել է թերթը։ Եթե Օբաման ու Սարգսյանը ընդունեին հրավերը, ապա դա մեծ անակնկալ կլիներ, գրել է թուրքական թերթը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած տարեվերջին քաղաքացիական ակտիվիստների, ազատամարտիկների եւ քաղաքական գործիչների նկատմամբ գործադրված բռնությունների մեկը մյուսին հաջորդած դեպքերը հանրային մեծ արձագանք ու մտահոգության ալիք բարձրացրեցին։ Դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ Եվրամիությունը, կոչանելով հայտնաբերել եւ պատժել այդ բռնությունների հեղինակներին։ Հնչած մտահոգություններն ու հայտարարությունները, սակայն, ամենևին չխանգարեցին, որ մեղավորներն անպատիժ մնան։ Այդտի ճշմարտություն կա, երբ հանցանքը չի պատժվում, այն կարող է կրկնվել։ Եվ ահա գործունենք բռնության աղմուկ հանած նոր փաստի հետ։ Շաբաթօրը դիմակավորված անձանց կողմից ծեցի է ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը, ով սոցցանցերում հանդես է գալիս նավակ ճոճող մականվամբ։ Նշենք, որ ազատության հետ զրույցում ակտիվիստը իր հետ կատարվածի մեջ մեղադրել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել թեմային։
Սոցիալական ցանցերում որպես նավակ ճոճողը ներկայացող ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանին ծեծի ենթարկելու փաստի արդիվ իրավապահներն առայժմ քրեական գործ չեն հարուցել։ Ոստիկանությունը դեռ հետաքննություն է անցկացնում։ Վիլեն Գաբրիելյանը կեսօրին ցուցմունք է տվել։ Ակտիվիստի վրա հարձակվել էին շաբաթ երեկոյան Երևանի կենտրոնում։ Դիմակավորված 4 անձին առանց որևէ բան ասելու փայտե մահակներով հարվածներ էին հասցրել։ Վիլեն Գաբրիելյանը ուղեղի ցնցում է ստացել, գլխի վրա դրվել են կարեր, դեմքն ամբողջությամբ կապտած եւ այտուցված է։ Նա չի ցանկանում նկարահանվել այդ տեսքով։ Փոխանցեց, որ միջադեպը կապում է իր քաղաքացիական ակտիվության եւ քաղաքական հայացքների հետ, վկայակոչելով իշխանությունների ու հատկապես ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հասցեին հնչեցրած իր խիստ քննադատությունը։
Իմ համար հիմնական պատվիրատումները Գասպարյան Վովանա ու եթե գործը բացահայտվում է, նշանակում է ինքը կապ չունի, եթե գործը չի բացահայտվում, նշանակում է հենց իր պատվերը։ Իսկ ինչու հենց ինքը, որովհետև ոստիկանությունը մեր մոտ իշխանությունների ձեռքում մահակի դիմախոսների բաժիշ մեքենան է։
Ավելին, ծեցի ենթարկված ակտիվիստը հաստատեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանին քննադատելու համար հաշվեհարդարի սպառնալիքներ է ստացել Facebook-ում։ Արթուր Կիրակոսյան անունով մի օգտատեր Վիլեն Գաբրիելյանի հասցեին հայոյանքներ հնչեցնելով գրել է. «Դու վիրավորում ես մի մարդու, ով մի ամբողջ ժողովրդի համար է աղոթում. Դու վիրավորելով Վլադիմիր Գասպարյանին վիրավորում ես մի ամբողջ ժողովրդի»։ Ապա օգտատերը սպառնացել է բռնության ենթարկել Վիլենին։
Սկրինշոթը այդ Facebook-յան գրառման իրարվածը, այդ մասին ոստիկանությանը հայտնել եմ։
Ծեցի հերթական այս դեպքին վերջին երկու ամսվա ընթացքում նախորդել էր բռնությունների շղթա, որոնցից առ այսօր հայտնի են միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանին հարվածելու դեպքի մանրամասները։ Մեղադրյալը, սակայն, ազատության մեջ է ստորագրությամբ չհեռանալու պայմանով։ Նա հայտարարել է, թե պատգամավորին հայրենասիրական ապտակ է հասցրել Սերժ Սարգսյանին հայոյելու համար։ Չնայած Արամ Մանուկյանի մոտ ախտորոշվեց ուղեղի ցնցում, ոստիկանությունը հարվածողին մեղադրանք առաջադրեց առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով, որը նախատեսում է տուգանք կամ առավելագույնը երկամսյա կալանք։ Սրանից առաջ էլ բռնության էին ենթարկվել իշխանափոխության պահանջով հանրահավաքներ անող 3 ազատամարտիկներ։ Իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի ղեկավար ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը գիտի, թե ինչու չեն բացահայտվում մարտական ընկերների դեմ բռնարարքները։
Իրանց արածնա ինչը բացահայտին։
Գագիկ Սարուխանյանի գնահատմամբ նախապես մշակված սցենարով փորձ է արվում ահաբեկել ու լրացնել ընդվզող քաղաքացիներին։
Երկրում ռեժիմ է տիրում, բռնատիրական, չի բնորոշի սա ուղակի որպես ծեց, այդ սորական ծեցերից կարող է մարդ մահանա։ Սա կարելի է որակավորել որպես մահափորձ։ Ուղակի այդ եզրի վրա է, հա, որ ասենք կոնկրետ չսպանեն, այլ եթե մեռնելուց էլ ասեն ուղակի ծեց էր մահացավ։
Մինչև օրս չի բացահայտվել նաև, թե ովքեր մեկ գիշերվա մեջ Երևանում հրկիզեցին ընդդիմադիրների 6 մեքենաները։ Դրանցից մեկը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանինն էր։
Կազմակերպված անցագործության բոլոր դետալները կա և մեր ոստիկանությունը լռում է։ Եթե կա այդպիսի ուժ, այդպիսի անցավոր խմբավորություն, որ կարող է այդպիսի օպերատիվ տվյալներ տիրապետելով և կազմակերպի այսպիսի հանցագործությունը, մենք չունենք ոստիկանություն։
Այս դեպքից ժամեր անց քաղաքի կենտրոնում դաժան ծեցի ենթարկվեց Գևորգ Սաֆարյանը։ Նա բողոքի ցույցից էր տուն վերադառնում։
3 տեսախցիկներ կան այդ հատվածում, 3-4 անգամ, որոնցից 2-ը կամ 3-ը շատ բարձր որակի են, նախատեսված են մեքենաների համարները ֆիքսելու համար, այսինքն միանշանակ մարդու դեմքը ֆիքսելու է։ Եթե ոստիկանությունը ուզենար, արդեն վաղուց այդ մարդիկ թե հայտնաբերված էին, թե ձերբակալված էին, բայց քանի որ նույն ռեժիմի անդամներն են, ոստիկանությունը չի ձերբակալում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսյանյանը համամիտ է հնչող կարծիքների հետ, թե այս միջադեպերում ոստիկանության հետքն ակնհայտ է ու որ իրավապահներն իրենք են այս բռնությունների հեղինակները։
Շատ ամոթ է, որ ոստիկանությունը հանդուրժում է նման կարծիքը։ Որևէ դեպք չի բացահայտվում, բավականին երկար ժամանակ է, այնքան, ինչքան ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանը, և ոստիկանապետը իրավունք չունի հանրությանը դիմելու, որևէ խոսք ասելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուշագրավ մի միջադեպի մասին։ Նախորդային համացանցում շրջանառության մեջ էր դրվել մի տեսանյութ, որում երևում է, քաղաքացուն արգելում են Կասկադի տարածքում լուսանկարվել Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանի շանդիսացող եռագույն դրոշով, պատճառաբանելով, որ դա մասնավոր տարածք է և չի կարելի այդտեղ եռագույն պարզել։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ այդ միջադեպի հետ կապված բողոքի ակցիա են իրականացրել հենց նույն տարածքում։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Կասկադի աստիճաններն այսօր կեսօրն անց մի քանի րոպեով պատվեցին եռագույնով։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հատուկ եկել էին այստեղ, իրենց խոսքով ցույց տալու, որ որևէ մեկը չի կարող իրենց արգելել Կասկադում Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանի շպարզել։
Ես հայրենիքում եմ հիմա ու իմ Հայաստանի Հանրապետության դրոշով կանգնացեմ Կասկադում։ Եկա բան, ոչ մի առանձնահատուկ ու յուրահատուկ բան։
Ակցիան իրականացվեց ազատամարտիկ Սրապիոն Գևորքյանի նախաձեռնությամբ, ով պնդում է, թե Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի անվտանգության աշխատագիցները 3 իրեն և ընկերներին արգելել են Կասկադի հարակից քանդակների պարտեզում լուսանկարվել եռագույնով։ Ազատամարտիկի և անվտանգության աշխատագիցների միջև վեճ է ծագել։
Ոչ գիտես։
Չէ։
Եռագույն դրոշի բարձանալու, ես ասում չէ։ Եռագույն դրոշով չի նկարվում։
Գևորքյանը նշում է, որ լուսանկարն արվում էր ազատամարտիկ Մովսես Գեորգիսյանի հիշատակին նվիրված միջոցառման համար, սակայն անվտանգության աշխատակիցները թույլ չեն տվել նկարահանումը իրականացնել, պատճառաբանելով, թե տարածքը մասնավոր է։
Իրավունք չունի մարդը եռագույն դրոշով կանգնի նկարվի Կասկադում, ասում ասա մասնավոր տարածքը, շեշտում է սա մասնավոր տարածքը, մինչև թույլ չտան դու իրավունք չես նկարվելու։ Սա ես զարմանում եմ, ինչու են ծախել մասնավոր տվել ինչ-որ մեկին, ոմն մեկին, Երևանի սիրտը ծախում են, արդեն կարող ես գիտե՞ք ինչ ասել, որ մի քանի օր ասես թե պիտի վճարես օդ շնչելու համար, այսինքն հավատն կարող մի քանի օրից ասես թե պիտի վճարես օդ շնչելու համար, այսինքն Երևանում մենք ապրենք այսօր վարձով կարելի ասել։
Տվյալ տարածքը հանրային է, ասում է Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնի լրատվության պատասխանատու Մարիա Հովսեփյանը, սակայն տրամադրված է կենտրոնին անհատույց վարձակալության հիմունքներով։ Նույնիսկ Թամանյանի արձանի հետ լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ է թույլտվություն ստանալ։
Կանաչապատումը, մաքրությունը, ամեն ինչ այս տարածքում իրականացնում է Կաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը։ Եվ հետավաբար գոյությունի ուղղակի ներքին կանոնակարգ, ըստ որի նա իրավունք է վերապահում իրեն ընդամենը տեղեկանալ, թե իր տարածքում ինչ նկարահանում է տեղի ունենում եւ ինչ միջոցառում է տեղ ունենում։ Իհարկե,
բացի ներքին կանոնակարգին հղումից մինչև օրվա վերջ չհաջողվեց արվեստի կենտրոնից ավելի հստակ պարզաբանում ստանալ տարածքում գործող կանոնների վերաբերյալ։
Շատ եմ ուզում, որ հստակեցվի կոնկրետ ինչ կարելի է անել այստեղ, ինչ չի կարելի, ինչ իրավական հիմունքներով, այսինքն հրապարակվի, թե որն են չափորոշիչները, որով գրաքննությունը անցնում, այսինքն հա, հստակ չեն, ինչ որ մեկի ճաշակի վրա է դա հիմնված, թե ինչ որ կա չափորոշիչ, հա, ու որն է չափորոշիչը, թե հնարավոր հրապարակել։ Կամ ասենք, ինչու ես պետք է ասենք այս ապարատով անցնելը իմ համար դառնա մի 3 օրվա ստրես։
Լուսանկարիչ Էդգար Բարսեղյանն առաջարկում է ցուցանակներ փակցնել Պուրակի տարածքում, որոնց վրա նշված կլինի, թե ինչը կարելի է, ինչը ոչ։ Կենտրոնի լրատվության պատասխանատուն ասում է, որ նման ցուցանակներ տեղադրելու տարբերակը դիտարկում են, նշելով, որ ազատամարտիկի հետ վեճի բռնված անվտանգության աշխատակցին նկատողություն է արվել եւ հավելում է. Արվեստի կենտրոնը դեմ չէ Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդանիշներին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մեր տնտեսական անդրադարձը։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2014 թվականի դեկտեմբերին 2013-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընդհանուր 4.6% գնաճի պարագայում պարենային ապրանքների գները աճել են 6.2%-ով։ Մասնագետները չեն բացառում, որ արձանագրված գնաճը նաև դրամի արժեզրկման հետևանքով է տեղի ունեցել։ Թեմային անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այս տարվա հունվարի 12-ից 14-ի դիտարկումները ցույց են տվել, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջին օրերի համեմատ տարեսկզբին որոշ սննդամթերքներ էժանացել են։ Այս մասին այսօր հայտնեց ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, չմանրամասնելով, սակայն արդյոք դա կապված է առևտրի ծավալների նվազման հետ։
90 ավանդ ապրանքների գծով որոշակի գների անկում կա։
Այդուհանդերձ մեր շրջայցը Երևանյան մի շարք մթերային խանութներով ամենևին չէր խոսում այն մասին, որ շարքային քաղաքացին իր գրպանի վրա զգում է պաշտոնական գնանկումը։ Ամեն օր հաց, շաքարը, վազկատնամթեր գնող երևանցիները էական փոփոխություն դեկտեմբերի վերջին թագացումների և այսօր վաճառվող առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների միջև չէին տեսնում։
Հունվարի այս առևտուրների ընթացքում նկատել եք, որ դեկտեմբերի վերջին և հիմա գների տարբերություն կա, ավելի էժանացել են ապրանքները, թանգացել են հունվարի, կոնկրետ ինչ չէի կասի։
Ամեն ինչ։
Այս ուշադրություն չդարձրեցի, երևի կատնամթերքի։
Կատնամթերքը ավելի է։
Ձուկ վերցրեցի, մանչելի է բավականին կատնամթերքը։
Հացը։
Հացի ես չեմ նայում, ինչքանով։
Դուք նոր գնում կատարեցիք, նկատեցիք, որ հունվարին այսքան օրերին, դեկտեմբերի համեմատ ընկել են որոշ գների ապրանքների գներ։ Նկատեցիք այդ գների։ Չէ, չեք նկատի։ Այսինքն դեկտեմբերի համեմատ, դեկտեմբերի վերջին օրերի համեմատ գները չեն փոխվել։ Հիմնականում ի՞նչն է ձեզ, որ ընդհանրապես գինը չի փոխվել։ Հացը, կաթնամթերքը, մսը։
Ես չեմ զգում փոփոխություն, չգիտեմ։
Մի մսավաճառ օրինակ մեզ տեղեկացրեց, որ արդեն այս տարի նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ մսեղենը միջինը 200 դրամով թանկացել է։ Իջել է խոզի բուդի գինը, պարզապես պահանջարկի պակասով պայմանավորված։ Որոշ խանութներում հացը 20-30 դրամով թանկացել էր, որոշ խանութներում էլ ընդամենը պահպանվել են մինչև դեկտեմբերյան վերջին թանկացումները գործող գները։ Այդ մասին մեզ ասաց խանութներից մեկի աշխատակցուհին, ով չցանկացավ ներկայանալ։
Մոտավորապես ինչքաներ, ինչքան դարձել։
Ինձ ուշադրություն չեմ դարձրեմ, երակ ֆիրմայի հացը օրինակ տպավորվել է, որ 150 է դեռ,
150։ Հա։
Ո՞նց նույն գինն է։
Մրգերը,
քերը։ Չէ, հարցի չեմ։
Իսկ արդեն խոսելով գնաճի պատճառների մասին, ազգային վիճակագրական ծառայության մասնագետը նախ նշեց գյուղամթերքի սեզոնայնությունը, ինչն ամեն տարի որպես պաշտոնական փաստարկ բերվում է, հետո նոր դրամի կտրուկ արժեզրկումը։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշում է, որ դոլար դրամ փոխարժեքի կտրուկ տատանումները տեղի են ունեցել դեկտեմբերի 15-ից 18-ը, իսկ վիճակագրության ծառայության մասնագետներն ուսումնասիրությունները արդեն միայն դեկտեմբերի 19-ից հետո են արել։
2014 թվական դեկտեմբերի նոյեմբերի համար դիտարկված 470 անվանում ապրանք ծառայություններից 331-ը ունեցել են գնաճի միտում։
Պաշտոնական տվյալներով անգամ դրամի չկանխատեսված արժեզրկման պարագայում 2014 թվականին ընդհանուր գնաճը կազմել է 4.6%, մոտավորապես այնքան, որքան ծրագրավորված էր բյուջեով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ամուլի տեսություն այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը պատրաստվում են պատերազմի, մեդիամաքսին տված հարցազրույցում ասում է Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը. Բաքուն և Երևանը ստեղծել են այնպիսի պայմաններ, երբ երկու երկրների ժողովուրդների համար քաղաքական տեսանկյունից առավել ընդունելի արդյունք է ռազմական հակամարտությունը, քան խաղաղ փողզիջումը։ Ոչ ոք չի հավատում, որ Գյումրիում կատարված ոչրագործությունը ռուս զինծառայողը միայնակ է իրականացրել, որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ մարդասպանին բռնել են հայ իրավապահները և հանձնել ռուսական կողմին, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելելով, մարդիկ հարցնում են, եթե ռուսները թաքցնելու բան չունեն, ապա ինչու ոչրագործին չեն հանձնում Հայաստանի արտահայտությանը։ Այս ամենին գումարվում է Հայաստանի իշխանությունների ոչ համարժեք արձագանքը կատարված ոչիրին, ոչ Գյումրիում, ոչ Շիրակի մարզում, ոչ Հայաստանում, գոնե մեկ օրով սուկ չհայտարարվեց, վերջին օրերի իրադարձություններն ամփոփելով գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ Forbes-ի ռուսական տարբերակը ևս անդրադառնում է Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությանը։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող ասիմետրիկության դեպքերը երկար ժամանակ քննության առարկա չէին դառնում այն մարդկանց շրջանում, ովքեր իրենց կարգավիճակից ելնելով պարտավոր են զբաղվել այս խնդիրներով։ Ռուսաստանցի դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչները առաջ էին տանում դարավոր բարեկամության մասին կերուխումերի և բաժակաճառերի դիվանագիտությունն անտեսելով ոչ մեկ տարի և ոչ էլ մեկ ամիս շարունակ կուտակվող խնդրահարույց հարցերը։ Նույն Գյումրիի ռազմականի գործողություններում լինում էին դեպքեր, երբ սպայակազմն ու շարքայինները մեծ ամիտ պահվածք էին ցուցաբերում, ամպագորգոր հայտարություններ հնչեցնելով ու պնդելով, թե իրենք տեղի բնակչության պաշտպանության բարձր առաքելությամբ են օժտված, գրում է Forbes-ը։ Մոսկվայի հայկական սխալը, այսպես է վերնագրել Գյումրի իրադարձություններին նվիրված հոդվածը ՎԵԴՄՍ-ի պարբերականը։ Պետության վեհությունն առանձին վերցված մեկ սրիկայի արարքի համար հնչեցված ներողություններից հաստատ չի տուժի, դրանց բացակայությունը կամ ուշացումը կոպիտ սխալ է, Մոսկվան պետք է առավելագույն թափանցիկ հետաքննությունն անցկացնի, հակառակ դեպքում կարող է սրել հարաբերությունները սակավաթիվ դաշնակիցների հետ, գրում է ՎԵԴՄՍ-ին։
Եվ մեր հաղորդման վերջում մշակույթ։ Հայտնի ճշմարտություն է, որևէ երկրում մշակույթի զարգացման համար լուրջ ներդրումներ են անհրաժեշտ ոչ միայն պետության, այլև մասնավոր հատվածի կողմից։ Իսկ դրա համար հարկ է նախ անհրաժեշտ օրենսդրական բազա ապահովել։ Փորձը ցույց է տալիս միջդեռ, որ այս ոլորտը կարգավորող օրենքները շատ դժվարությամբ են ընդունվում։ Գայանե Դանելյանին լսենք։
Տասնյակ տարիներ շեշտվում է կինոյի, թատրոնի, թանգարների և մշակույթի այլ ոլորտների մասին օրենքների ընդունման անհրաժեշտությունը։ Երկար տարիների աշխատանքից հետո ի վերջո ազգային ժողովը 2012 թվականին ընդունեց գրադարանների մասին օրենքը, և ինչպես մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն է շեշտում, այս օրենքի ընդունումից հետո
14 ենթաօրենսդրական կարգեր ընդունվեցին, ընդորում վերջինը 2014 թվականին։ Եվ 14 թվականին մենք արդեն ուրեմն անցանք թանգարանային ոլորտին։ Մեր թանգարանային ոլորտը մինչ օրս չունի օրենք, և որի պատճառով մենք ունենում ենք նաև որոշակի խնդիրներ այդ դաշտում։
Նախարարի խոսքով թանգարանների մասին օրենքն արդեն իսկ մշակվել եւ լայն քննարկումների շրջան է անցել։ Ներկայացվել է կառավարություն հետագա բնականոն գործընթացն անցնելու համար։ Հույս կա, որ 2015 թվականին կառավարությունն այն կներկայացնի նաեւ ազգային ժողովի քննարկմանը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ չնայած թանգարանների մասին օրենքի բացակայությանը, բավական արդյունավետ համագործակցություն է սկսվել թանգարանային ոլորտում պետության եւ մասնավոր հատվածի միջեւ, շեշտում է մշակույթի նախարարը։
Մեր մշակույթը միշտ պահանջել է մեզ ներդրումներ։ Եվ անշուշտ շատ կարևոր է, որպեսի մասնավոր հատվածը համահունչ պետական քաղաքականության քայլի այդ ոլորտում։
Նախարարի խոսքով պետությունը որոշակի աջակցություն է ցույց տալիս վերջին տարիներին ստեղծված մասնավոր թանգարաներին, որոնց թիվն աստիճանաբար ավելանում է։
Վերջին 2 տարիներին բացի Սիլվա Կապուտիկյանի թանգարանից եւ Կալենցի թանգարանից ընդլայնվեց նաեւ Բենիկ Պետրոսյան, Ագուլեցի եւ ուրեմն Ղարիբյանի Ուշատուն թանգարանին աջակցություն ցուցաբերելու ուրեմն հարթակում։
Լուրջ համագործակցություն է ծավալվել նաև Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնի հետ։ Սա ըստ նախարարի պետության և մասնավոր հատվածի համագործակցության լավագույն օրինակներից է։ Գաֆեսջան կենտրոնում շարք է սկսվել ներկայացնելու պետական թանգարանում պահվող մեր արվեստի լավագույն հավաքածուները, նման ցուցահանդեսներից էր 2014-ին բացած Երևան Քոչարի ցուցահանդեսը։ Եվս մի ուշագրավ փաստ. Նախարարը արձանագրում է, որ վերջին տարիներին աստիճանաբար հասարակության մեջ արմատավորվում, ամրապնդվում է այն գիտակցությունը, որ մշակույթը երկրի զարգացման կարևորագույն ուղիներից է, գործոններից մեկն է, և հենց անցյալ տարվանից մշակույթի նախարարությանը հաջողվել է մասնակցել Միացյալ Նահանգների դեսպանների դրամաշնորհային ծրագրին, որի շրջանակներում էլ երկարաժամկետ համագործակցության մի փաստաթուղթ է ստորագրվել երկու երկրների միջև Հայաստանում Դաշտադեմի միջնադարյան ամրոցի ուսումնասիրման, վերականգնման, պահպանման համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրներ, արգելիում կնդիրներ, վարկյան դերանց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը Վարես Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։